të ndëruar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 14 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon viziton Kosovën. Ekspertët konsiderojnë se rënja e remitencave paraqet problem për Kosovën. Nga një sulm vetvrasjes në Afganistan janë vrarë së paku 20 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ban Ki-moon do të jetë zyrtari parë i lartë i Kombeve të Bashkuara që e viziton Kosovën prej shpalljes së pavarësisë në kuadër të turneut të Ballkanik. Siç ka njoftuar zëdhënësi i OKB-së Martin Nesirki, sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon, në fund të javës së ardhshme e fillon turneun në për disa vende të Ballkanit, me çrast do të qëndrojë në Sloveni, Kroaci, Maltë, Serbi, Kosovë dhe Bosnjë. Gjatë të qëndrimit në Prishtinë, zoti Ban do ta vizitojë misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe do të takohet me zyrtarët e lartë të vendos dhe ndërkombëtar. Pas Kosovës, ai do të udhëtoj për në Srebrenicë të Bosnjës, ku forcat e OKB-së i ishin nënshtruar kritikave të ashpra, lidhur me dështimin për ta parandaluar masakrën e vitit 1995, kur në Srebrenicë u vran afro 8000 burra e djem musliman nga forcat serbe. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton tha se ekziston dëshmi e pakontestueshme se regjimi i Sirisë me qëllim ka vrarë civilët në fshatin qendror Tremseh. Ajo ka kërkuar armpushim të menjëhershëm dhe që vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara të lejohen të hyjnë në këtë hapësirë, derisa ka raporte se 200 njerëz janë vrarë atje. Në raportin për të dërguarin ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan, vëzhguesit e OKB-së thanë se forcat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad kishin përdorë tanke dhe helikopter për ta sulmuar fshatin në Tremseh. Autoritetet në pjesën veriore të Afganistanit thonë se së paku 20 vet janë vrarë, përfshirë edhe komandantin e fuqishëm ushtarak dhe liçvënësin Ahmed Khan Samangani, nga një sulmues e vetvrasjes me bombë, i cili ishte paraqitur si mysafir në një dasmë. Sulmi i sotëm ndodhi në martesën e vajzës së zotit Samangani në Aibak, që është kryeqytet provincial. Indieri Samangani, uzbek etnik, ishte i njohur si mbështetës i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Ai po ashtu ishte rivali generalit Abdul Rashid Dostum, komandanti fuqishëm nga ish aleanca veriore dhe njëri nga politikanët më të njohur uzbek në Afganistan. Në mesin e të vrarëve nga sulmi me bombë ishin edhe shefi provincial i inteligjencës dhe një komandant i ushtrisë kombëtare të Afganistanit. Talibanët i kanë hedhur poshtë pohimet për involvim të tyre në këtë sulm dhe kanë thënë se Samanganin mund të ketë qenë cak i sulmit për shkak të rivaliteteve personale. Djali 36 vjeçari aktorit të njohur të Hollywoodit, Sylvester Stallone, mbrëmë është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në Los Angeles. Zëdhënësi i Stallones tha se aktori ishte i shkatruar nga humbja papritur e djalit. Sage Stallone ishte gjetur nga shërbëtoria e shtëpisë. Mjeku Ed Winter tha se nuk ishte shenja të traumës dhe se nuk ishte gjetur ndonjë porosive të vrasëse. Gjatë hetimit janë marrë barëra, por mjeku nuk ka thënë se çfarë ilaçesh ishin ato dhe nëse eventualisht droga ka luajtur rol në vdekje. Rezultatet e testeve toksikologjike priten brenda disa javësh. Sage Stallone ishte paraqitur në filmin e babait të tij Rocky 5 në vitin e 1990 në rolin e djalit të boksirit të Rocky Balboa, që e luante babai i tij Sylvester Stallone. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Barikadat në veri të Kosovës vazhdojnë të pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se ka pasur edhe sulme ndaj qytetarëve shqiptar, që kanë tentuar të kalojnë nëpër rrugët e bllokuara nga serbët. Ndërkaq që politikani serb i veriut Milan Ivanović thotë se shqiptarët nuk kanë nevojë që të lëvizin nëpër mjediset serbe në komunat veriore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se barikadat ende qëndrojnë në dy rrugët kryesore që lidhin pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës me pjesën veriore të vendit, të cilat pengojnë lirinë e lëvizjes si dhe në magistralen Mitrovic-Zubin Potok në fshatin Zupçë, ku qëndrojnë edhe grupe ekstreme dhe kriminale të cilat në rast edhe i kanë sulmuar qytetarët që kanë lëvizur në drejtim.
Aorta kryesore e lidhjes së rrugëve të qytetit veri dhe jug është e bllokuar. Marë parasysh faktin vendosjes së barikadës në urën kryesore dhe në afërsi të shkollës teknike që lidh përkatësisht lagjën e Bosnjakëve. Zakonisht në pikën në Zupç kemi tubimin e grupeve të ekstremistëve sërb të cilët monitorojnë atë pjesë të rrugës dhe në situata të identifikimit personave që kalojnë me automjetet me targa vendore. Ata përdoren si cak të sulmit. Zakonisht sulmet fizike ndodhin pikërisht në atë pjesë, domethënë në lokalitetet e Zupçit.
Në anën tjetër, Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se barikadat për serbët e Veriut kanë rëndësi simbolike dhe esenciale.
Barikadat në Ugrozhavë u niçje këtë, barikadat nikuga në Ugrozhavë.
Barikadat nuk e rrezikojnë lëvizjen askujt. Barikadat nuk e rrezikojnë askënd, ndërkat serbëve ato ua mundësojnë që të ndjehen më mirë. Shqiptarët e kanë lëvizjen e lirë praktikisht në çdo drejtim me këtë marrëveshje famoze e cila interpretohet në mënyra të ndryshme. Shqiptarët e kanë fituar edhe lëvizjen e lirë nëpër Serbi, ndërkohë që ne serbët nga Veriu nuk guxojmë të shkojmë në jug të lumit Ibër, tha Ivanović. Por pohimet e zotit Ivanović i hedh poshtë zëdhënësi i policisë Hoti, i cili thotë se vetëm 3 ditë më parë në Zupçë është sulmuar një qytetar shqiptar nga ekstremistët serb.
Po, rast me fundit i kemi pas 3 ditë më herët kur një shqiptar është sulmuar fizikisht, ndërsa ka pasur lëndime të natyrës së rëndë, marrë parasysh faktin që sipas raportit mjekësor 2 brinj i ka të tyre që rezultati nga grupi personave të strukturuar.
Ndryshe, Ivanović thotë se numri i sulmeve mbi serbët në anën jugore të lumit Tibër është i pakrahasueshëm me numrin e sulmeve ndaj shqiptarëve në veri të Kosovës. I pyetur nëse sulmi në Zupçë është revansh, ai thotë se revanshi nuk duhet të ekzistojë dhe se dënon çdo sulmin ndaj cilit do qytetar, pavarësisht përkatësisë etnike. Por megjithatë ai shton.
Albanci ne më pa tebe da se kreçu ovaj u serbskim sedjen ma u sevenim opštinama.
Shqiptarët nuk kanë nevojë që të lëvizin nëpër mjediset serbe në komunat veriore sepse pastaj vjen deri te destabilizimi, deri te më shumë sulme, tensione të tjera. Ne po e shohim se aty ku mjediset janë etnikisht të pastra aty nuk ka dhun. Ne nuk kemi probleme në Leposavić, Zveçan dhe Veriu në Mitrovicës, tha Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas një raporti të organizatave ndërkombëtare, në Kosovë gjatë të tremujorit të parë të këtij viti, remitencat kanë shënuar rënje. Kjo dukuri është vërejtur edhe viteve të mëparshme. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se rënja e dërgesave nga shtetasit e Kosovës, që jetojnë dhe punojnë në vendet të perëndimore, paraqet problem për Kosovën. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rënja e dërgesave të emigrantëve do të ketë pasoja në ekonominë kosovare, thonë ekspert për çështje ekonomike. Sipas një raporti të UNDP-s dhe organizatës së ndërkombëtare për emigrim, thuasin e tremujorin e parë të këtij viti, remitencat kanë rënë për 6 milion euro, ndërsa në vitin 2011 këto dërgesa kanë rënë për 14% krahasuar me vitin 2010. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë tha se ndërfinancuesit kryesor të kësaj ekonomie dhe konsumit vendor janë remitencat nga jashtë.
Parole se kanë qenë gjatë këtyre viteve, dhe më thënë, pas luftës, kanë qenë dy burime kryesore financimit. Në minë kanë qenë remitencat dhe kanë qenë donacionet për sjashtën. Tani me qenë se kemi një të kurje të donacionet që datë kanë orë për sjashtën. Mirë për nërën tjetër, që të ashtu një rënje të remitencat dhe të dy këto shkurtime dhe të kemë pasuja për ekonominë e Kosovës.
Me gjithate, varsien nga remitencat mbetet e lartë. Shumica e emigranteve që investojnë në Kosovë nuk i kanalizojnë mjetet në aktivitete produktive për gjenerim të ardhurave apo punësim. Si pas raportit të fundit, rreth 90% e këtyre mjeteve financiare shfrytëzohen për konsum bazik nga pranuesit. Edhe Lek Musa thot se me rënjen e remitencave do të ketë zvoglim të konsumit.
Ky zvoglim shpërtimi i konsumit do të ketë pasoja direkte në uljen e kërkesës brenda në Kosovë. Ulja kërkesës brenda në Kosovë do të ndihet në njërë indirekte edhe tek biznesi, pastaj sepse do të ketë ulje të kërkesave për modra dhe shërbime, si nga importu, mi po vashtëm prej prodhimit vendor. Dhe pastaj kjo do të këtë pasuja edhe në shkurtimin e vendeve të punës.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Muhamet Sadiku konsideron se ulja dërgesave nga jashtë të viteve të kaluara, por dhe gjatë këti viti, duhet të trajtohet si problem, pasi ulja e tyre lidhet drejt për drejt me uljen e konsumit të qytetarëve kosovar. Megjithatë, Sadiku konsideron se arsyeja rënjes së remitencave është kriza ekonomike në Eurozonë.
Duhet kuptuar se gota, sidomos tani eurozona është duke përjetuar goditje serioze, kriza po merr përmasa të serioze dhe të parë që do të goditen në Bashkimin Evropian janë ata të punësuarit, sepse kompanitë multinacionale, kompanitë tjera vazhdojnë të redukojnë numrin të punësuarve dhe kjo do të sjellë probleme edhe te kosovarët që janë duke punuar në perëndim.
Dërgesat e mjeteve financiare nga familjarët e tyre që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës në vitin 2011 kanë qenë 379 milion euro, përderisa në vitin 2010 këto dërgesa kanë qenë 442 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhoma e ulët e Parlamentit të Rusisë i ka miratuar dje dy legjislacione kundërthënëse. Me njërin imponohen rregulla të reja të ashpra ndaj organizatave jo qeveritare që marrin financime nga jashtë, ndërsa me legjislacion e dytë shpifja cilësohet si vepër penale. Të dy masat të duhet të miratohen edhe nga dhoma e lartë e parlamentit dhe duhet të nënshkruan nga presidenti Vladimir Putin. Kritiket konsiderojnë se këto masa paraqesin goditje ndaj lirive civile. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Duma shtetërore ruse në mënyrë bindëse miratoi legjislacionin për organizatat jo qeveritare që financohen nga jashtë. Vetëm 3 deputet votuan kundër, një abstenoi, ndërsa 374 votuan në favor të legjislacionit. Me këtë legjislacion, me të cilin imponohen rregullatejet të ashpra ndaj OJQ-ve që marrin fonde nga jashtë, kërkohet që organizatat jo qeveritare të regjistrohen si agjent të jashtëm. Shkelja e këtij ligji do të ndëshkohet me konfiskimin e fondeve ose me burgosje potenciale. Po ashtu, OJQ-t që janë në shënjestër të këtij ligji duhet të plotësojnë në raporte 3 mujore financiare dhe do të jenë subjekti kontrolleve të rregullta dhe të paparalajmëruara. Deputeti nga Partia Udhëheqëse në qeveri Rusia e Bashkuar, Andrei Vorobjov, e ka mbrojtur këtë legjislacion duke thënë se shumë OJQ janë përjashtuar nga ky dokument.
Предприятия, которые занимаются общественной организацией, которые занимаются защитой детей, благотворительной направленностью.
Organizatat jo qeveritare që janë të involvuara në mbrojtjen e fëmijëve, në bamirësi, në mbrojtjen e florës dhe të faunës dhe organizatat fetare janë përjashtuar nga lista OJQ-ve nga të cilat kërkohet që të regjistrohen si agent të jashtëm, thot deputeti Vorobjov. Në këtë kuadër, Ilia Ponomariov nga grupi Vetëm Rusia thotë se përjashtimet tregojnë qartas se cilat organizata Kremlini i konsideron të paprekshme.
Мы только что обсуждали закон об НКО, вот там даже исключение ввели, что вот НКО не попадают под деятельность.
Ne po sa diskutuam legjislacionin për OJQ-t. Autorët bile i adolën të nxjerrin një përjashtim duke thënë se tri tipe të organizatave do të përjashtohen nga përfshirja e këtij ligji, e ato janë të formuara nga kishat, shteti dhe nga bizneset. Në këtë mënyrë, ne qartazi e përcaktuam se cilat OJQ ne i konsiderojmë se janë të paprekshme dhe imune ndaj çfarë do ndjekjeje penale, tha Ponomariov. Vëzhguesit kanë thënë se shprehja agent jashtëm është sinonim për spionim për shumë vetë në Rusi dhe në shtetet e tjera. Kritikët e kanë dënuar këtë mas si pjesë e goditjes ndaj lirive civile që kanë ndodhur gjatë kthimit të Vladimir Putinit në mandatin e tretë presidencial në muajin maj. Legjislacioni është dënuar si i paarsyeshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ligji tjetër, ai për shpifje, parashet dënime deri në 150.000 dollar për keq informim që shpërndahet me qëllim për ta dëmtuar reputacionin. Kjo nga vëzhguesit është parë si përpjekja e autoriteteve për t'i heshtur kritikët. Zyrtarët në Rusi shpesher janë akuzuar për korrupsion dhe keq përdorim të autoritetit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon viziton Kosovën. Ekspertët konsiderojnë se rënja e remitencave paraqet problem për Kosovën. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan janë vrarë së paku 20 vetë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.